nima uchun er-xotinlar do'stona hislarni yo'qotib qo'yishadi? Assalomu alaykum. Sizda bu savolga javob bormi? Ko'pgina turmush qurganlar, turmush qurishdan oldin biz bir-birimiz bilan do'stona munosabatda edik. Endi esa bunday emasmiz deyishadi. Agar siz turmush qurgan bo'lsangiz va turmush o'rtoq bilan do'st bo'lish mumkin emas deb o'ylasangiz, adashasiz. Mustahkam oilalar mustahkam do'stlik munosabatiga asoslangan. Masalan, Go'zal bilan Polatjonlarning oilasini olaylik. Bir marta ulardan bundan yaxshi munosabatlarning siri nimada ekanini so'radik. Ular esa bir-birimizga bo'lgan sadoqat va do'stlik deb javob berishdi. Ular do'stona munosabatda hayot kechirish o'rganishgan va bu do'stlikni saqlab qolishdi. Ular hayotlari davomida bir-biriga nisbatan xuddi do'stlardek hurmat bilan munosabatda bo'lishni o'rganishgan.
Bir-biriga turli xil mavzularda bemalol o'z fikrlarini ayta oladi. Turmush qurganingiz uchun turmush o'rtog'ingiz bilan do'st bo'lishingiz mumkin emas degan fikrni xayolingizdan chiqarib tashlang. Sizning do'stona munosabatingiz boshqa bir kishidan ko'ra turmush o'rtog'ingizga yoqimliroq bo'ladi. Biz odatda do'stlarimiz bilan bahslashavermaymiz. Do'stlar bir-birlari bilan uchrashganlarida o'z qiziqishlari haqida suhbatlashishadi. Masalan, sport haqida, diniy e'tiqod, siyosat, hayot falsafasi, tanish-bilishlar, intim munosabat, muhabbat, kelajak to'g'risidagi rejalar va boshqa narsalar haqida suhbatlashishadi. Do'stlar nimaga qiziqishsa, o'sha narsalar haqida gaplashishadi. Biroq er-xotinlar nima haqida gaplashishadi? Ular oilaviy muammolar, pul kamligi, qaynona-qaynota, mashinani tuzatish muammosi va shunga o'xshash mavzularda gaplashishadi.
Yuqoridagi mavzularda gap ketganda, er-xotin juda ehtiyot bo'lish kerak. Ularning suhbatlari kichikroq janjalga aylanib ketmasin. Chunki bu masalada suhbat ochilganda ko'pincha asablar taranglashadi va janjal boshlanadi. Hayotiy tashvishlar, kundalik muammolar, yashash uchun kurash kabi masalalar er-xotinlarning do'stona munosabatda bo'lishlariga xalal beradi. Muammolar, tashvishlar ko'paygani sari do'stona munosabatda gaplashishga ehtiyoj sezmay qoladilar. Aniqrog'i, bunda ehtiyojni zarur deb bilmaydilar. Oilada qaysi mavzu janjalga sabab bo'lishini bilgan turmush o'rtoqlar iloji boricha o'sha mavzudan og'iz ochmasligi, turmush o'rtog'i bilan o'zini birday qiziqtiradigan mavzular haqida gaplashish kerak.
Ba'zida turmush o'rtoqlaridan biri "Men juftimni allaqachon yaxshi bilib olganman" deyishadi. Bu to'g'ri emas. Inson yechilmagan jumboq, har biri o'zgacha bir dunyo. Shuning uchun ham eringiz yoki xotiningizni ko'nglida nimalar kechayotganini bilmaysiz. Salim bilan Latofatni turmush qurganlariga 11 yil bo'ldi. Latofat erimni yaxshi bilaman deb o'ylaydi. Bir kuni Salim gazeta o'qib bo'lgach jahli chiqib ketdi. Ba'zi mamlakatlarda o'g'li bilan teng bo'lgan 4-5 yoshli bolachalarni qurilishda qul qilib ishlatishar ekan. Latofat esa erim nega bunday asabiylashyapti deb hayron. Salim asta-sekin nimadan bunchalik jahli chiqqanini bilgach, uning fikrlariga qo'shildi. Demak, turmush o'rtoqlarimiz ichlaridan nimalar kechayotganlarini aytmasalar, ularning nima haqida va qanday fikrda ekanliklarini bilolmaymiz. Bir-birini yaxshiroq bo'lish uchun esa do'stona munosabatda bo'lishlari shart.